urðu þetta ekki feikileg umskipti við hernám Íslands? Hér voru mjög margir hermenn í sveitinni.
Já, já.
Hvernig voru þessar breytingar?
Þeir voru hérna við Hafravatn, þar var kampur.
Já.
Og þeir komu á kvöldin á gúmistígulum og löbbuðu hérna eitthvað. Svo þegar við fórum tilbaka þá voru þið konar á strífarsko búin að selja gúmistígulinn.
Já, já.
Og þeir sóttu mikið eftir að tala við heimafólkið. Ég var krökkunum súkkulæði og...
Voru þeir reglulega vingjarlegir?
Já, já.
Hvoru tvekja Bretar, Kanadamenn og Bandaríkjamenn?
Já, já. Bretarnir voru ósku fátæklega klættir. Það var alveg umskipti þegar kanani komu.
Já. Þeir höfðu meira fé milli handara.
Já.
Höfðu þeir líka meira að selja Íslendingum?
Já, allir það ekki.
Já.
Við keftum aldrei neitt að þeim.
Nei.
Nei. Já, já.
En voru stúlkurnar ekki spenntar fyrir þeim? Voru dansleikir hérna í sveitinni sem að...
Já, já, það voru dansleiki. Það var hérna niður frá einhver staðar.
Já. Nú síðan var bíó hérna
já,
bara
já, já,
á Reykjum.
Bíó og sjoppa.
Bíó og sjoppa, já.
Já, já.
Fórst þú þar á bíó?
Nei, ég held ekki bara.
Nei. En hvað var selt í sjoppunni?
Sælgæti.
Aðalega sælgæti.
Já.
Og gos eitthvað eða?
Já.
Og komið þeir þá víða að úr byggðinni og vesluðu?
Náttúrulega úr þessum nærliggjandi kömpum.
Já. Lentu margar stúlkur hér í ástandinu?
Nei, það held ég ekki.
Nei.
Nei.
Það var ekki áberandi.
Nei, nei. Það labbaði bara innan þá er svo hverja aðra.
Já.
Heimilismenn bara.
Já. Hverja aðra heimamenn.
Já, já. Þeir sóttu voðalega að tala eitthvað við mann.
Já. Og þið hafið þjálfast svolítið í ensku á að spjalla við þá.
Já, þess.
Já.
Já.
Og fræðast hvaða þeir komu.
Já.
Manstu nokkuð eftir því hvaða þeir voru?
Já, ég man eftir Skota sem ég var stundum að tala við og honum fannst englendinganes hugsa illum Skotana. Það væri langt til Skotlands frá London.
Já, já. Það hef lengi verið rígur þar á milli.
Já.
Já, já.
Þetta var ósku gott að losna við þá.
Líka?
Já. Já.
En þeir færðu nú með sér mikla vinnu og framkvæmdir.
Já, 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 já.
Og fannst þér ekki talsvert mikil breyting á þjóðlífinu frá því fyrir stríð og síðan í stríðinu og síðan eftir stríð?
Jú, 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 jú. Það var geysi mikil. Allir gátu fengið vinnu.
Á meðan á stríðinu stóð.
Já.
Já. Og vel borgað fyrir.
Já, ekki það ekki.
Já, sælilega.
Já. Já. Það voru mjög myndalegir fyrstu englendingarnir sem komu.
Já.
Þeir voru skal ég segja þeir, sjóliðar eitthvað hátt settir. Kjölduðu hérna.
Hérna í túninu hjá ykkur?
Já.
Já, já.